Sæl og verið velkomin í Fabvarpið.
Þú byrjaðir að snemma, Stefán.
Ok, og ég byrja núna eða?
Já.
Komið sæl og verið velkomin í Fabvarpið. Flexi, hvað Fablab?
Já, góð spurning, Stefán. Og ekki spurning sem auðvelt að svara kannski á stuttum tíma, en ég ætla samt að reyna.
Já,
við ætlum að reyna núna, spjalla þetta. Fablab svo margt, en kannski fyrst og fremst, eins og þú orðaðar nú einu sinni, held ég, sjálfur, það samfélag. Og hérna, samfélag fólks sem að, skapandi fólks, sem að langar að finna nýjar lausnir til að gera hlutina og til dæmis. Það ekki?
Þú orðar þetta bara mjög vel.
Já.
Við vorum líka að tala með rétt á þannig að hérna, Fablab fyrir þig.
Já.
Fablab fyrir alla og það engin spurning að þeim með sko að fólk getur bara komið og kikta á okkur og spurt hvað get ég gert við Fablab?
Já, akkurat. Við viljum náttúrulega fyrst og fremst reyna að passa upp á það að fólk sé ekki feimið mitt við okkur og staðinn. Og hérna bara það allir velkonir og engin spurning of heimskuleg eða
Nei, því að sko þeimun skrýtnar sem spurningin þeimun skemmtilega ráða fyrir okkur að reyna Já. Að finna út hvernig við getum tæklað þá spurningu
Akkurat
okay. En og fyrir utan það, ok það við erum hérna tveir kallar, strákar sem að erum í Fablabinu, sem við vitum alls konar en hvað annað eins og hvað í Fablabi hvað getur mannski sem kemur inn, hvað hún að fara að gera?
Já, sko, ég yfirleitt til, maður yfirleitt svona byrjar að telja upp tækin sem eru í labinu og hérna, og þá svona kviknar á perunni, sko, hjá fólki. Þegar maður búin að telja upp svona 3-4 tæki, að þá kemur svona einmitt, hérna, en við erum einmitt búinir að vera að reyna svona kannski aðeins að svona ná betur utanum þetta, þú veist, vissulega eru tækin hérna, en til hvers eru tækin hérna, skilur við?
Einmitt. Akkurat.
Og svona,
það frábær spurning.
Já.
Sko, tækin þarna til þess að auka tækni læsi fólksins á Húsavík alveg frá grunnskóla og upp í allt rætt nýrætt
Já.
Þess vegna
Akkurat.
Og við erum einmitt með fólk núna allt niður í hvað 8 ára krakka sem eru að koma reglulega og upp í fólk sem komið á eftirlaun sem að læra á tækin núna öll tækin í Fablabinu
Já.
Sem rosalega skemmtilegt fyrir okkur
Já, algjörlega Og bara, sko, já, það eina sem þú þarft í rauninni til þess að koma í Fablabi bara hugmynd, það ekki, eða hvað?
Jó, meiri segja, ef þú vilt fá hugmynd, þá einmitt gott að koma neitt og sjá hvað eru að gera.
Já, akkurat. Þannig það kviknar svo mikið við það, sko, að nutta öxlum við aðra sem eru skapandi og eru að reyna að finna út úr hlutunum.
Stundum meiri segja, þegar þú sér tækið og hvað tækið getur gert, þá kemur hugmyndin, já, Við langaðum að gera þetta.
Já, ég veit.
Geti ég gert þetta hérna?
Akkurat.
Og við segjum yfirleitt, nei.
Komdu á miðvikudaginn.
Við segjum yfirleitt, já, það hárrétt. Við segjum yfirleitt, sko besta leiðin til að nýta Fablab að vera búin að læra eitthvað og það svona besta leiðin og auðvelsta leiðin. Við náttúrulega erum reglulega með svona námskeið og til dæmis í næstu viku á miðvikudaginn, þá var svona örnámskeið sem verið frítt frá 4:30 til 5. Hvaða dagur miðvikudagur, hvaða mánadagur miðvikudagur næstu viku?
2005.
februar. 2005. februar, þá eru öru námskeið inn í fristikljáunum. Og hægt þar ætlum við bara svona tala, ég mun sennilega tala hvað svona þrívítaprent og hvernig hægt að nota þrívítaprentar á það.
Já, akkurat. Já, einmitt. En það eru akkurat nefnilega spennandi tímar það ekki í þrívítar prentunar heiminum kannski búin að vera svo sem í mörg ár en að gríðarlega hröð þróun þessa dagana og svona það ekki svona, og kannski sér ekkit fyrir endan svo sem á því endilega sko.
Nei en þannig sko þegar við opnum fyrir hvað þremur árum eitthvað cirka þá kostuðu þrívítar prentararnir 5 sinnum meira að gera þetta og vor þurfti stöðugt að gera það við ekki að reyndar liggur einn viðbótin á prentarann okkar á kolviðin í Fablabinu og það verið að skróa þess undur til að laga þrívítaprentara en það þarf svo sem alltaf að vera að gera
Já.
En þrívítaprentarar eru orðnir rosalega svona hvað sem áreiðanlegir og þá kannski sérstaklega nýju prentarann okkar
Já, akkurat
Prusa Core One Large
Já, akkurat
sem að Lions klúburinn á Húsavík styrkti Fablabi með
akkurat.
Takk kærlega Lions klúburinn á Húsavík
Hjartans takkir, já, mjög rausnarlega gjöf frá Lions Hvað hérna geturðu sagt mér Prusa prentaran? Hvernig hann svona frábrugðinn hérna hinum prentarunum sem við erum með?
Það kannski sem sérstaklega frá hinum prentunum sem við erum með og kannski svona almennt séð þá eru Prusa prentarar uppfæranlegir þar að segja að það fyrirtæki leggur mikið á sig við að halda með þessum prentunum sem gefnir voru út fyrir alltaf 10 árum current, hvað segir maður? Já, current, bara lótum það bara eins og finnum ekki orðið en hérna, það hægt að uppfæra með þessum gamla prentara í það að vera bara fjandi góðir.
Já, akkurat.
En prentarinn sem við erum með, hann er stór, hann er mjög áreiðanlegur, það sem hann er með sko svona lokað rými, sem þýðir að það er hitastigið verður miklu jafnara í honum, heldur en sko mörgum prentarinn sem eru opnir.
Mm-hmm.
Það er búist við alveg magnaðri uppfærslu á honum, þegar kannski eitt stærsta vandamálið við þrívita prentara er að þeir, ég þurfum nú sérstaklega með að prentar í fleirin einum efnum eða litum, þá eyðir hann svo miklu plasti.
Akkurat.
Þessi, við þessa uppfæstu, þá verður eyðslan á þessu svona efni, framhjá efni, sem verður til liðar, hún verður nánast engin sem er rosalega spennandi.
Akkurat. Og einmitt kannski hérna, rétt að nefna það, sko, kollegar okkar hafa verið svolítið mikið að vinna í lausnum á því að nýta þetta afgangsplast einhvern veginn.
Já, og við söfnum plastinu náttúrulega, svona í þeirri von að við getum einmitt á einhverjum tímapunkti farið að endurnýta efnið.
Já, akkurat, og það er alveg svona búið að ná nokkru góðum árangri í einhverjum svoleiðis æfingum, sem getur bara verið mjög skemmtilegt einmitt.
Já, ef við kannski fara aðeins bara yfir tækin í Fablabi, bara svona östutt, bara svona, eða svona kannski hvert tæki og þitt tæki með við bara byrja á yfirfræsarunum sem er svona svolítið þitt tæki í Fablabinu.
Akkurat.
Hvað getur yfirfræsarinn gert?
Já, og yfirfræsarinn, hann náttúrulega er bara eins og risa stór borvél í rauninni, tölvustýrð borvél, þar sem að þú getur bara sett inn teikningar, stafrænar teikningar í tölvuna og sem sagt, yfirfært þær í tækið og látið hann sem sagt, skera út hvaða form í rauninni sem er. Hann er sem sagt, hann er þriggja ása sem að þýðir að hérna, það er svona eru takmörk fyrir þrívíddinni skilur en það er samt að gera þrívíðar hluti í fræsaranum en hann er fyrst og fremst að vinna með sem sagt, timbur
Já.
Það er hægt að fræsa ál í honum
En hvað er maður að gera? Þú veist, hvað er svona oftast gert í svona yfirfræsara?
Já, yfirfræsari er svona fyrst og fremst kannski notað sem húskagna vel svona alla jafna í svona iðnaði og þá sem sagt er mjög auðvelt að setja göt á akkurat á rétta staði og allt þetta skilur.
Svona svolítið eins og IKEA.
Já, nákvæmnin, akkurat, algjörlega. IKEA húsgögnir eru framleitt í svona fræsara.
Akkurat. Þá kannski sendilegt að segja frá því að hérna Borgarhólsskóli kom með nefndu sína daginn og þeir byggu til hillur.
Já.
Og svona alls konar útgáfur af hillum sem eru runnur svona til saman án líms, án hérna, skrúa.
Já, svona smellismíði.
Já.
Og einmitt, og það sem er náttúrulega svo skemmtilegt sko að þú þarft ekki að vera bundin í mitt við einhverja svona hefbundin form, skilur við, þú veist, í fræsanunum, út af því að hann getur hefna, með mikilir nákvæmni frest út myndir og þessar, þannig að þá getur við til dæmis, gætir til dæmis segjum bara hillu og ert að hanna hillu en í staðinn fyrir að hillan sé bara hérna, fyrhyllningur, skilur við, þá getur hún verið bara risaðalega eða eitthvað. Þú veist, þannig að það er oft svona kannski eitt af því sem að, er svona, já, kosturinn við það í Fablabinu, þú veist, að þá getur oft fundið nýja leiðir, skilur við, til þess að gera og brjóta svona upp, þú veist, normið, sko.
Akkurat.
Þú veist.
Ég kannski tek bara leysir að næst svona in general, svona almennt, minna ég.
Já.
Hægt að tala ensku. Afsækið. Hérna, við erum með þrjá leysara sem að geta skorið núna í raun og veru eftir gjöf GPG og sem við viljum að tala kannski meira í næsta þætti þá ætlum aðeins að einbeina á metalfabin okkar en leysirarnir okkar geta skorið flest efni og merkt í bara fjandi margt og við kannski læra ræðum það ennþá betur í næstu en má, hvað með saumavélina, hvað getur saumavélin gert?
Saumavélin, hún getur hérna saumað út bara, það er myndir sem þetta eftir í hug og þú getur komið með mitt mynd af bara þessuna sjálfur og setta á hérna á föt ef þú vilt auðvitað náttúrulega svona einhverjum takmarkunum háðin samt bara nánast sko það er þetta bara taka ljósmynd og setja hana á textil í útsaumsvélinni okkar
og þú þarft í raun og verið ekki að kunna svo mikið þannig að þú getur í raun og verið bara mætt á staðin og það er ein af þess fáum vélum sem að þú þarft ekki að endilega að fara í gegnum tölvu þó við hvetjum til þess
Akkurat, þú getur komið og mert til dæmis bara frekar auðvitað föt að þetta setja inn texta bara í vélinni sjálfri og þá er það mjög svona auðvitað það helst að nálgast það og svona góð leiðið mig til þess að svona kíkja í labið og svona kynnast í aðeins að koma og merkja sér eina peysu eða eitthvað sko.
Já. Ég kannski tek þrívíta prentuna næst, við erum sett með tvær tegundir af þrívíta prenturum, við erum með það er svona einhvern veginn núluprentara sem prenta svona leggja efnið ofan á og svo erum við með resinprentara sem prenta úr plasti, fljótandi plasti, herða það, sem er í raun og munurinn aðra sá að má segja að þessir núluprentarar, þeir geta prentað í fleiri efni sem þola að vera onni í sjó eða vatni eða þóla að vera meiri kulda, meiri hita og fleira, á meðan að resinprentunin hún er nákvæmur, það er minna línur á því, þannig að sá hlutur verður miklu nákvæmari.
Já, akkurat en svona kannski gallin við resinprentið er að það er svona svolítið toxic eða svona svolítið eitrað.
Já, og það þarf að vera með grímu við það, þannig að við gerum það afar sjaldan og það er raun og veru þarf að fá svona meiri kennslu á áður en maður getur nýtt sér þá prentara.
Já,
einir eru miklu, miklu, miklu meira notaðir.
Já, einmitt. En hvað svona tækni, sko, sem sagt, í hérna núluprenturunum, þá erum við sem sagt að bræða plastþráð og sprauta út, sprautunum sem sagt út, ekki satt, í sko svona í lögum og resinprentið í lögum líka en munurinn þar er sem sagt að þar þurfum við að herða hlutin með útfjólublá ljósi á meðan að hitt bara
hitt kemur tilbúið bara.
Já, kemur tilbúið.
Já. Jú, það er kannski svona einmitt, kannski vandamálið við resinprent, það náttúrulega hefur sína kosti, en eftir að þú búin að prenta út, þá þarf að þrýfa stikkið með isopropanóli svo að setja það í svona þrýfastöð í nokkra mínútur og síðan setja það í útfjólublátt ljós, maður getur svo sem setja það út í glugga en þá tekur það nokkra daga en við erum líka með svona stöðu sem getur líst útfjólublátt ljósi til að herða hlutin á miklu, miklu skemmri tíma.
Já. Akkurat. En þarna sem sagt náum við svona, við náum sléttara yfirborði og meiri svona nákvæmni í resinprentinu, heldur en núluprentinu.
Já. Vínilskeri.
Vínilskeri, já.
Akkurat. Hvað getur vínilskeri gert?
Já, hann náttúrulega bara magnaður til þess að merkja hluti, við erum svolítið svona ýmislegt til þess og vínilskerin getur skorið náttúrulega bara allan vínil og vínil er mikið notaður bæði sem til að merkja föt og bíla, setja filmur í glugga og þess að þar.
Já, slétta fleti.
Já, að merkja slétta fleti, einmitt. Já. Akkurat. Myndi segja það og það er önnur svona mjög svona þægilegt tæki til að svona kynnast fablabinu að koma og til dæmis að gera gluggafilmu með nöfnum eða eitthvað þess að þar.
Já, við kannski endum á að segja frá hérna því að við munum að það eru miklu fleiri tæki í Fablabi en við kannski tökum það fyrir setna og hvert tæki aðeins nákvæmar. En allt byggist á tölvunum sem eru í Fablabinu, inn í tölvunum eru öll forrit sem þarf fyrir tvívíða teikningu, þrívíða og forritun og fleira og það er svona má segja hjartað í Fablabinu er að maður sestu tölvuna og teiknar eitthvað upp, forritar eitthvað og nýtir síðan þetta stafræna tæki til að gera það að veruleika. Og eins og við höfum verið að ræða núna upp á síðkast eða er nú ef maður kann bara að teikna í tvívít á Inkscape sem er ekki svo flókið forrit, þá getur maður gert bara alveg ótrúlega margt í Fablabi.
Já, en það er einmitt sko bara góð færni, eða bara svona grunnfærni á Inkscape. Kemur manni rosalega langt.
Mjög langt.
Í labinu og við einmitt hvetjum alla til þess, hvetjum öll til þess að sækja Inkscape og byrja að fikta heima og æfa sig.
Mm.
af því að hérna, það bara Já, það einhvern veginn svona heldur hlutunum gangandi, það svo erfitt að festast alltaf við það geti ekki tekna eða skiljuru, þú veist, hérna, þannig að ég svona hvet ykkur til þess að svona liggja aðeins yfir því og oft bara getur verið mjög gott einhver svona einföld svona verkefni. Ég til dæmis þurfti að treysa mikið af hérna af línum fyrst þegar ég var að kynnast hérna einskip og það hjálpaði rosa mikið, bara svona að gera eitthvað. Veist, það til dæmis eitt sem að fólk geti gert, vantar hugmyndir, þú veist, bara langar að fablabast eitthvað, skilur við, þá bara þetta sækja mynd, jafnvel, og bara teikna eftir línunum, skilur við, til þess að æfa sig, bara, bara hugmynd, sko.
Já.
Hjálpaði mér mikið, komið mér í gang.
Bara, og það sem við erum spenntust fyrir hér, náttúrulega það svo gaman að sjá alla þá sem eru búnir og eru í smiðjunni okkar sem 80 klukkustunda námið sem eru farin að vera að koma mikið og það var gríðarlegt magn af jólagjöfum búið til til dæmis fyrir jólin það spennandi það mjög spennandi og við viljum það sem okkar markmið að fólk kunni á þessi stafrænu tæki sem erfitt að eiga sjálfur og koma og noti fablabið. Þegar það bara aðal málið við fablab, þetta innviður samfélagsins.
Já, og ekki systemet almennings.
Almennings.
Við náttúrulega, við viljum, við náttúrulega tökum á móti nemendum í samstarfi við skólana, það náttúrulega mjög stór partur af okkar starfsemi.
Það akkeri.
Akkeri, algjörlega. Já. Og svo náttúrulega viljum við líka taka móti fyrirtækjum sem eru að reyna að finna nýjar lausnir.
Algjörlega.
Bara virkilega. En ekki systemet almenningur, bara...
Já.
Að fólk bara komi inn, bara þegar þið dettur í hug og bara spjalli við okkur.
Það þarf ekki vera, bara fínt að taka fram aftur, ekki vera feimin við okkur.
Nei, akkurat.
Er þetta ekki fín loka orð?
Ég held að sé fínt bara, já, einmitt, alls ekki vera feimin.
Já, hlökkum til að sjá ykkur fablabinu og heyrast í næsta þætti.
Takk hérlega.
Bless, bless.